Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Tiek, il-konverzazzjoni tiek, l-SBS bil-Malti.
Grazzi ħafna Sergio tal-ħin tiegħek. Fid-dawl tas-sitwazzjoni kurrenti, jiġifieri dik tal-epidemija tal-coronavirus huwa ovvju ħafna li l-impatt huwa wieħed kbir ħafna fejn jidħlu l-finanzi tal-pajjiż, tal-kumpaniji u tal-individwu. X'inhu mal-ħsibijiet tiegħek dwar dan?
L-impatt huwa kbir ħafna li jiġri hija l-ekonomija tal-nazzjon qed tibda kważi anke tieqaf. Issa probabbli se hemm potenzjal li hawnhekk fl-Awstralja ikon recessjoni, ġifieri tkun l-ewwel waħda li jkun kenna f'kważi 30 sena, għax l-aħħar waħda li kenna kienet f'1990 u 1991. Probabbli se jiġri fil-next two quarters, ġifieri l-ewwel quarter huwa ta' April, Mejju u Ġunju, u mbagħad it-tieni quarter huwa ta' Awwissu Settembru. Dawk iż-żewġ quarters se jkollna l-ekonomija tagħna tmur lura. Issa l-ekonomija tagħna tal-Awstralja e kważi 60% minnha hija jgħidulu household consumption, jiġifieri nies ħana morru nixtru fil-ħwienet, imorru ristoranti u postijiet hekk. Dan dik hija l-ikbar komponent kbira tal-ekonomija tagħna. Issa bħalissa il-konsumaturi l-konfidenza tagħhom niżlet sew kif immaġin dis-sitwazzjoni. U l-konfidenza tal-businesses, speċjalment dawk li qegħdin fil-business iż-żgħar, is-small business, ukoll affettwata sew ukoll niżlet ukoll. Din l-idea ta' kif jidula social distancing, jiġri n-nies jridu joqogħdu fid-dar, affettwa l-businesses, speċjalment pereżempju ristoranti u tal-real estate, dawk li qegħdin fil-travel u tal-isport u cinema u postijiet hekk. Dak ta' fetwarun so għax il-nies ma jistgħux jmorru jonfqu f'dak il-businesses. U ħafna minn dawk il-businesses għandhom ukoll kienu jisselfu l-flus biex jistgħu joperaw il-businesses tagħhom u issa m'għandhomx dħul tieħel biex jisservisew dawk il-loans. Issa naraw ukoll li l-qatt probabbli jitlasgħu minn hawnhekk għax hawn ħafna businesses li kellhom jagħmlu jgħidulu stand down lill-impjegati, ġifieri mhux inneħew imma jkeċċew, imma li jiġri jgħidulhom bħalissa m'għandniex xogħol għalikom, ġifieri mbagħad ngħidulkom lura meta l-affarijiet jerġgħu jsiru normali. Però nimejt għam dawn l-impjegati ma jkollhomx dħul tieħed. Issa biex jgħin l-ekonomija l-ewwel nett il-Bank Ċentrali tagħna aħta r-rati tal-imax sa 0.25% li huma l-inqas li qatt kienu on record. U qed jagħmel ukoll naqra stimulus fej jipprinti ħafna flus u jixtri il-dejn tal-gvern. U l-gvern ukoll annunċa ħafna packages differenti biex jgħin lin-nies u lill-businesses ukoll. Issa is-sitwazzjoni li iktar ħaġa probabbli hija diffiċli hija kemm seddum għax di hija sitwazzjoni li hija unprecedented, ġifieri qatt ma rajna sitwazzjoni bħal din u eżatti meta dis-sitwazzjoni se tkun resolved. Għat ma jaf, ġifiri dik hija situazzjoni diffiċli ħafna. Dak li pereżempju għandhom il-businesses ma jafux eżatti meta jistgħu jerġgħu jibdew joperaw at full capacity kif kienu qabel.
Nitkellmu dwar il-qatt li għadek kif semmejt, bħalissa ħafna persuni sfaw bla xogħol u ħafna kumpaniji kellhom bil-fors ineħħu l-impjegati regolari tagħhom. X'barir tista' tagħti lil dawk li m'għandhom xogħol bħalissa?
Iva. Il-gvern ħabbar ġimgħa ħafna pakketti differenti ta' l-istimolu biex jgħin dawk li mhux bħalissa qed jaħdmu minħabba dis-sitwazzjoni. Issa l-ewwel waħda kien ħabbar li kemm lump sum payment ta' $750 u l-ewwel payment li għamlu kien fl-aħħar ta' Marzu. Issa se jkun hawn payment ieħor li se jagħmlu on the 13th of July. Mbagħad hawn bħalissa il-job seeker. Job Seeker Payment li qabel kien jisejmulu l-New Start Allowance li huwa l-Unemployment Benefit ta' qabel u koll l-Youth Allowance għalminu iżar u għalmin qed jistudjaw off study web study. Daw kollha huma benefiċi li joffru is-Centrelink. Issa jekk xi ħadd jaqla daw il-benefiċi għalissa jaqla wkoll jgħidulu il-Coronavirus Supplement li jannuċaw il-ġimgħa l-oħra. di se tkun fej jibxi ħat jaqla da l-benefiċi, jaqilaw benefiċu additional ta' $550 kull 15, u di se tkompli jħalsu għasa ottubru. Per esempio, xaħat li huwa single u mandux tfal, jaqla l-job seeker benefit u jaqla il-maximum amount taħħa, għalissa jaqla $565.70 kull 15, imma bdil coronavirus se jaqla $1,115 total, xri kważi se jirdoppja. Di se jamlu koll biex jamlu dar faċli għannis, jgħidu la mutual obligation tal-job seeker payment, per eżempju, jekk inti taqla dak il-beneficju trid tagħmel jew trid tapplika għax-xogħol, training or something along those lines fej inti qed turidi qed tipprova ssib taħdem. Issa di se jissospendu sa l-aħħar ta' April. Bagħad hemm ukoll l-assets test fej is-sentinek jagħmlu asset jiċċekkjaw kemm għandek assets u jekk għandek iktar minn a certain amount jgħidu l-ek inti ma tikkwalifikax. Dik sejn huwa at this stage, però hemm waħra tal-income test kemm ta' għandek tħul dik se tkompli. Hemm ukoll jgħidu la temporary release of superannuation, jekk inti għandek superannuation account ta' superannuation, tista' toħroġ għal dil sena finanzjara, dil financial year, tista' toħroġ up to $10,000 u mill-ewwel ta' Lulju sa l-aħħar ta' Settembru se tkun tista' toħroġ $10,000 oħra. Mbagħad annunċaw ukoll il-job keeper benefit, differenti minn job seeker, ġifieri mhumiex l-istess. Issa job keeper differenti għax din hija benefiċċju li se jħallas l-employers, ġifieri mhux l-impjegati dak li normalment kien qed jaħdmu, dawn l-employers li għandhom in-nies impjegati. U li se jagħmel il-gvern jekk inti timpjega n-nies u inti eligible għal dan il-benefiċċju, inti taqla il-gvern jħallsek $1,500 kull fortnight għal kull impjegat. Jiġifieri jekk anki jekk min jaqlajn qas minn dal-ammont se jħallsek daqshekk. Issa di se tkun din l-iskema se tkun tibda mill-aħħar ta' Marzu, jiġifieri ġo ftit, u se tkompli sa l-aħħar ta' Settembru. Mbagħad mela jekk meta taqla dal-flus, inti mbagħad obbligat li tħallasom għall-impjegati tiegħek. Issa jekk xi ħadd qed jaqla l-job seeker payment ma jistax jaqla l-job keeper payment laqas. Jekk xi ħadd jaqla job keeper, mbagħad ma jikkwalifikawx għal job seeker. U dawk iż-żewġ benefiċċji imma huma taxxabbli, ġifieri titħallas parti minnhom taxxa. Hemm ukoll ħafna affarijiet għal small business, per eżempju għal cash wieħed jgħidulu cash flow boost fejn il-small businesses biex jħallsu il-kontijiet li jiġu. U il-gvernijiet tal-istates ukoll għandhom pakketti tal-istimol ukoll, ġifieri araw il-website tagħhom u araw x'joffru.
Sergio, x'inniġu għall-Awstralja, is-sitwazzjoni tagħha meta mqabla ma' pajjiżi oħra hija aħjar jew għar fil-fehma tiegħek?
Bħalissa hawn xi 1.3 million cases ta' coronavirus fid-dinja kollha. U minn dawn kellna xi 70,000 deaths li mietu, però hawn ħafna li qed jikkupraw ukoll. Issa meta naraw per eżempju fil-nazzjonijiet fejn li huma iktar affettwati, l-iktar waqt li għandu każi huwa l-Amerika fejn għandhom kważi 350,000 każi tal-korona. U New York stess per eżempju għandhom kważi xi 1/3 minn dawk. Bagħad naraw per eżempju Spanja, l-Italja, il-Ġermanja u Franza, dawk l-iktar il-ħames l-iktar li għandhom każi. Meta naraw nazzjonijiet oħra naraw ċina per eżempju għandhom 81,000. U l-Ingilterra għandhom xi 48,000. Hawnhekk l-Awstralja għandna kważi xi 7,000, jiġifieri għandna sitwazzjoni under control. L-iktar ħaġa importanti li hemm qed imutu minn daw. Per eżempju, meta naraw Spanja għandhom xi 130,000 cases, però għandhom xi 13,000 li mietu, mentri l-Italja wkoll għandhom xi 130,000 u għandhom xi 16,000 li mietu. Meta nikkomparja preżbju l-Ġermanja għandhom xi 100,000 cases, però xi 1,500 biss mietu. Ġifieri hemm nazzjonijiet fej is-sitwazzjoni hija li s-sistema tas-saħħa tagħhom mux edha tkampa sow. Ġifiri, tant għandhom situazzjoni miex kontrollata bħalissa. Għamnek l-Awstralja għandna at this stage 37 deaths biss. Ġifiri, hopefully konna situazzjoni inkontrollata u il-każi jibdaw jinżlu fin-numru relatively quickly. L-unika ħaġa li għandna hawnhekk imma hija l-ewwel nett aħna issa se konna x-xitwa, ġifiri meta bdiet is-sitwazzjoni aħna kellna it-temp kien sħum. Issa se konna x-xitwa u se konna wkoll l-influenza is-season tagħha, ġifiri dik hija xi ħaġa li rridu nagħdu attenti għax jekk ikollna ż-żewġ każi joperaw at the same time. Tista' tafwitwana s-sistema tas-saħħa ma tkunx tista' tkampa u mbagħad ikollna sitwazzjoni kif qegħdin bħalissa Spanja u l-Italja.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.